face ko gustong parkeyan.
आशु करदा लेट नी।